Goizeko 8ak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
Ia 16 mila milioi euro zerbitzu publikoak lehenesteko. Eusko Jaurlaritzak 15 mila milioi euro pasako aurrekontua izango du 2025. Urtean eta zehaztu ditu dagoeneko lehentasunak Imanol Pradales lehendakaria.
15.728 milioi euro Euskadi berrirako. Aurrekontu honek helburu gargia du, familientzat eta gaztentzat etorkizuneko Euskadi eraiki nahi dugu, pausuz pausu.
Zerbitzu publikoak indartzea du helburu nagusia eta aurrekontuaren herena 5.000 milioi euro osasun esparrura bideratuko dute lehen arreta indartzeko eta itxaron zerrenda murrizteko besteren artean. Gobernu bilerak gaur onartuko du aurrekontu zirriborro hori eta etzi iritsiko da Eusko Legebiltzarrera. Proiektua onartuko dutela hori bermatuta dago, EAJ eta PSE gobernukideen botoak nahikoak baitira, baina ikusteko dago azkenean oposizioko talderen bat batuko ote zaien akordiora. EH Bilduk itunerako prestutasuna erakutsi du, Euskal Erakunde guztientzako akordioa lortzeko proposamena egin du koalizioa bertzaleak, baina kexu da Jaurlaritzako bi bazkideak EAJak eta PSEk biek uko egin diotelako eurekin bilera egiteari. Hala ere, EH Bildu hiru foru aldundiekin elkartu dela jakinerazi du. Faktorian berehala 8:30etatik aurrera espero dugu Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSren idazkari nagusia honi buruz galdetuko diogu eta baita ere azken orduetan baieztatu dugun honi buruz ere bai, beste aurrekontu batzuetan Nafarroako gobernuko aurrekontuetan akordioa sinatzear baita Euskadi Irratiak jakin ahal izan duenez, Maria Txibiteren gobernuak gaur bertan sinatu dezake Euskal Herria Bildurekin akordioa. Berehala emango dizkizuegu xehetasunak. Gainerakoan urriaren 29a da gaur asteartea da eta pentsatzen dugu etxe askotan Nafarroan burua uste egunare badela izaro insausti egunon.
Egunon oianen.
Nafarroan hezkuntza publikoko 10.000 irakasle grebara deituta daudelako gaur bigarrenez.
Hezkuntza departamentuarekin izandako azken bileran sindikatuek aurrera pausoak ikusi zituzten, adibidez lehen hezkuntzako ratioen inguruan, hala ere uste dute ez dela nahikoa eta erosalmena berreskuratzea eta lantaldeak egonkortzea ere eskatzen dute. Raul López Estilasek ordezkaria.
Kontuan hartu behar dugu mobilizazioari esker proposamen hori hobetu egin dela, ze hasiera batean ez genuen inongo proposamenik.
Goizeko 8:00etan ikastetxe aurrean pikete informatiboak egiten ari dira eta kalean mobilizazioak egingo dituzte goiz eta arratsaldez.
Berehala joko dugu ikastetxe horietako baten atarira eta ikastolak ikastetxeak aipatuta Ipar Euskal Herritik iritsi zaiguna Dona Martiriko Arberoa ikastolan sutea izan da aur hezkuntzako eraikineko zati bat kiskali du suteak eta gurasoak elkartuta dira ordu honetan igotzalkorta egunon.
Egunon bart gauean abisatu zieten gurasoei inguruko bizilagunek argiri gabe geratu zirenean ikusi zuten kea ateratzen ari zela ikastolatik, suhiltzaileek bi ordutan itzali zuten zute hori, baina kalteak nabaria dira. 2008an Baxe Nafarroa Barnekaldeko Arbero ikastola sortu zeneko lehen eraikina kaltetu duzuak, Kristof da gurasoetako bat.
2008an sortu zenean ikastola lehen biziko egoitza da hasu hartu du, lehen biziko egoitzak. Orgo ekaiak dira pixka bat polistirenoa eta gauzat txapaian eta teilatua da gehien bat erre, barneko gelak ere handeatuak izan dira, klase bat ege da, kiskali da osoki, eta gero sua, takea, eta kedejarekin, eta mazene materiala informatika, ere akaselen gela hor baitzen ere handeatua edo funditua izan da.
20 aurrek ikasten dute egun kaltetu den ama eskola horretan, aldiz kaltetik libre dira beste eraikin batean dauden helduagoen ikasgelak eta jantokia. Gurasoak eta irakasleak uneotan batzartuta argindarra berezarri aseguruekin hitz egin eta gaurko eguna ikastolan antolatzeko. Dona Martiri, Isturitze, Aierra eta Donaistiko aurra joaten dira ikastola honetara.
Berehala hitz egingo dugu beraiekin berriz ere bilera horretan zer erabaki duten jakiteko. Gainerakoan estatu mailan Iñigo Errejonen inguruko polemikak itzali gabe jarraitzen du, hitz egiten azkena Yolanda Díaz izan da Sumarreko burua, lurrikara izan eta 4 egunera hitz egin du.
Eta barkamena eskatu du Díazek Iñigo Errejon auzian berandu iristeagatik, baina argitu du ez zutela gertakarien larritasunaren berri.
Sé que hemos llegado tarde y por eso les pido disculpas.
Sumarrek 5 jokatu duela sexu erasoen berri izan orduko esan du Diazek, 2023ko Errejonen kontrako salaketari lotuta esan du sareen bidez iritsi zitzaiola eta orduan Sumarren parte zen Podemosen eta Mas Madriden esku utzita jakinarazi ziotela ikerketa itxi egin zutela. Orain ordea gertakariok jakinda gaineratu du argi dagoela Errejonek ez zuela inoiz diputatu eta bozeramale izan behar.
Nahikoak aldira adierazpen horiek, azalpen horiek, barkamen eskari horiek, hori da askoren buruan dagoen galdera, atzo presazko bilera egin zuen kongresuan Sumarren talde parlamentarioak eta bertan izan zen Lander Martinez, Sumarrek Euskadin duen badiputatu bakarra. Eta berarekin hitz egingo dugu solasaldiaren tartean espero dugu Lander Martinez hemen Euskadi Irratian. Lurrastindua politikan ikusten duzuen ez Madril mailan eta lurrastindua ekonomikoan Europa osoan Volkswagenek iragarritakoaren ostean Alemanian dituen hiru lantegi txiko dituela jakinarazi du eta hori dela eta adi jarri dira Iruñeko Landabengo langileak.
Landabengo enpresa batzordeak uste du lantegian aurten egindako 250 milioiko inbertsioa berme bat dela bertako 5000 langileentzat eta ez duela printzipioz eraginik izango, baina
las garantías nuestras están escritas y definidas. Pero como digo, no podemos perder de vista nunca lo que está pasando.
Jarraitu beharrekoa dela dio Alfredo Morales, enpresa batzordeko ordezkariak, erabaki larria delako. Volkswagenek Alemaniako hiru lantegi ixteaz gain, langileen soldatak 10% jaitsi nahi ditu, Europako autoekoizleen nagusiaren esatenetan, errentagarritasuna handitzea eta kostuak gutxitzea da helburua.
Nazioartean ezin begirada ekialde hurbiletik kendu bereziki Gazatik azken orduko albiste diote Gaza iparraldean Beldafilan berriz ere bombardaketak egin dituela Israelek eta 55 hildako utzi dituela azken ordu hauetan. Ba, testuinguru honetan Israelek hartu du erabakia eta lan egitea debekatu dio Nazio Batuen UNRWA agentziari.
Israelgo parlamentuak bi lege onartu ditu Palestinari eslariei laguntza ematen dien agentziaren jarduna debekatzeko aldekoen eta kontrakoen oihu artean.
Bakria shlishit lahar shusru kol
haistaiguru. Palestinari giza laguntza ematen dien agentzia nagusia da UNRWA, erabakia onartezintzat jo dute Antonio Guterres, Nazio Batuen erakundeko idazkari nagusiak eta Tedros Adhanom, Osasunaren mundu erakundeko buruak. Palestinak erabakia salatu du eta Estatu Batuek Israeli eskatu diote legea ez aplikatzeko.
Eta nazioartean beste arreta puntua, Estatu Batuak astebete falta da justu hauteskunde egunerako azaroren 5ean presidente berri aukeratu beharko dute Estatu Batuerrek eta ari dira asko eta asko botoa aurretia zemanda. 40 milioi herritar baino gehiago dagoeneko botoa emana dute herritar kopuru horiek eta horien artean azkena Joe Biden Estatu Batuetako presidentea egungo presidentea izan da. Berehala jasoko ditugu hainbat iritzi botoa emateko duten euskal herritarrekin Ipar Ameriketan bizi diren euskal herritarrekin hitzekin baitu Jerai Diaz lankideak. Kiroletan puntu batekin itzu dira Athletic Mallorcatik Jon Altuna egunon.
Egunon Oiane hutsean amaitu da bai Bart Son Moiseko partida. Lehen zatian Samu Kostak txartel gorria ikusi duen arren Athleticek ezin izan du abantaila hori aprobetxatu. Zurigorriak 5. postuan daude sailkapenean 18 punturekin Europako postuetan. Gaur Errege Kopan Alabesek jokatuko du Compostelan. Ligako azken 5 partidak galdu ostean aukera ona daukate Babazorroek garaipena lortzeko. Saskibaloian Euroliga Baskonia eta Olimpia Milano aurrez aurre Gasteizen. Eskubaloian Bidasoa Kartalekun jokatuko du Konstanta talde Rumaniarraren kontra Europa Ligan. Eta zesta puntan, hasi da Euskolabel Winter Series txapelketa Gernikan, Erkiaga Ibarluzea eta Urreizti Gorka bikoteek lortu dituzte lehenengo bigaraipenak.
Eta atarik honetan, musika Bilbo gaur musika doinuz beteko baita. BIM jaialdiaren 15. edizioa egingo dutelako gaurtik hasi eta ostirala bitartean Maitane Subijana.
Bai, musika arloko profesionalen topaketa abiatuko da, gaur goizeko 10:00 musika industria ardatz dutela hitzaldiak, tailerrak eta mailinguruak egingo dituzte euskaldun lan bertako zein kanpoko 4.500 profesional elkartuko dira, baina gogoetez gain kontzertuak ere izango dira egunotan, guztira 80 kontzertu eskainiko dituzte hiriburuko hainbat aretotan, nazioarteko eta etxeko artistak oltzaratuko dira, tartean entzuten ari garen SSS talde Bizkaitarra.
Baritekek trafikoaren informazioa eskaintzen dizu. Baritek, mota guztietako barizeak ezabatzen adituak gara.
Errepide esaren agusian igotz baldu gara gozpenik.
Oiko trafiko astuna erandion hartatzako errepidean Bilborako sartu irteretan eta Donostian geogei errepidean.
Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
Eguzkina iturriotz euskalmetegun onberz ere.
Kaixo egunon.
Nahiko estalita esnatu da eguna, baina hemen mintza Donostiako leionetatik ikusten duguna da hasi dela pixkanak agarbitzen.
Bai, leku batzuetan asko kostako zaio, leku batzuetan belaino itxia dago, batez ere barnealdean, Araban eta Nafarroako zenbelekutan, kosta ingo zaio, baina behin jasotakoan odeiak eta ostarteak izango ditugu. Beti ere ipar isurialdean, hegoaldean baino argiago egongo da zerua. Eta hegoaldean ez da baztertzen euri txikia edo euri langar pixka bat egitea, dena den leku gehienetan ateri, eutxiko dio. Haizeak ekialdetik joko du eta arratsaldean ipar ekialdetik. Temperaturari dagokionez, zertxobait igo egingo dira eguneko maksimoak, kostaldean 20 gradu ingurukoak izango dira eta barnealdean 18 graduren bueltakoak. Beraz, giro lasaia eta epel aurokorrean.
Eta ohar bat ere bai kontatu nahi dizuegu, gaur hasi eta igandera bitartean petardo eta suziriak debekatu egin dituztelako Ipar Euskal Herrian. Halloween inguruko ospakizunetako arriskua saihesteko emandu agindu hori Pirineo Atlantikoetako prefetak Jone Larrañaga.
Gaur gaueko 9etatik eta igande goizeko 6etaraino egongo da indarraldian agindua, piroteknia, leherkari txiki eta produktu suarbera guztiak debekatu ditu prefetak. Bai haiek espazio publikoan erabiltzea eta bai eta gaie hoiek garraiatu eta saltzea ere. Prefetak emandako aginduaren arabera gainera, denda txiki eta saltokietan argi adierazi beharko dute debekua indarrean dela Halloween garai honetan.
Bentzun duzue, gaurtik eta igandera arte petardoak eta suziriak debekatuta Ipar Euskal Herrian. Teknikan eta realizazioan Mikel Retegi eta Julen San Martin, goizeko 8 eta 11 minutu dira.
Euskadi Irratian, Faktoria. Oiane Justos.